Здравейте и добре дошли в 11-ти епизод на подкаста на Пюрина Кучи и Коткаст. Днес темата ще бъде по-различна, но изключително важна – за кучетата герой. На гости са ни Албена Алексиева, председател на фондация Очи на 4 лапи. Мисията на фондацията е изграждането на Балкански център за обучение на служебни кучета за хора с увреждания. Фондацията е пълноправен член на Европейската и Световната федерация на училищата за кучета-водачи за хора с зрителни увреждания. Албена, благодаря, че приехте нашата покана.
И аз благодаря, за мен е удоволствие да гостувам на този много смислен подкаст.
Благодаря. На гости ни е и Атанас Оков, ръководител на групата за спасяване с кучета към Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Той е планински спасител от отряд Банско, спасител от 15 години, водач на куче от 12. Атанас, благодаря, че сте наш гост.
И аз благодаря. За мен е чест да гостувам и да се запозная с колеги, които също работят с кучета, една толкова благородна мисия.
Албена, разкажете малко повече за себе си и за вашата роля в организацията.
Добре, нека започна от тук. Час ослепях на 13 годишна възраст много внезапно от вирусен менингит. За 3 дни загубих зрение и трябваше да се пренастроива целия ми живот. Сега звучи лесно, но тогава не беше. Имах 2 много тежки депресивни години. Семейството ми направи много, за да ми помогне да си стъпя на краката и да продължа да живея, търсики смисъл и полза за себе си и за околните в своя живот. И аз се научих да живея заедно с слепотата и въпреки нея. Още тогава научих, покрай проучванията, които правеше семейството ми, че има нещо, което се нарича куче-водач на слепи. Но за да се здобия с такова нещо, трябваше да отида в чужбина, да живея няколко месеца там, да бъда обучавана. Това куче трябваше да бъде платено. Изглеждаше много сложно. А към този момент аз имах други по-важни и непосредствени житейски задачи. Трябваше да продължа да уча, трябваше да се върна в руслото на обичайните за тази възраст занимания. Така че всъщност аз успях да реализирам тази своя детско-младежка мечта да имам куче-водач, чак когато станах на 36 години. Успях да си купя куче-водач от Германия, защото в България към този момент нямаше такава услуга, никой не правеше кучета-водачи, дори нямаше информация какво е това кучета-водач. За около година живот и работа с моето куче-водач тогава аз промях какво вълшебно нещо е кучета-водач, какъв помощник е за, особено за човек с тотална слепота. И дадох си сметка, че аз никоя човешка любов и съпричастност не мога да експлоатирам, не мога да използвам по този начин. А кучето дори не се усеща експлоатирано, то е щастливо да помогне и да бъде до теб във всеки един момент, в който ти имаш нужда от него. Никога не го боли глава, никога не му пука колко часа е, дали навън вали, дали е студено, то просто е щастливо в момента, в който види обмундировката в ръцете ти, да се строи, да му сложиш твърдия повод, да му закачиш мекия повод, да вземеш бастуна и да тръгнеш по белия свят, където искаш и да се прибереш когато искаш. Така вълшебно ми се промени живота за една година, че аз си дадох сметка, че не мога да продължа да живея без куче-водач, когато това си отиде. А за съжаление, тези кучета живеят 10-12 години. Като водачи се обучават обикновено кучета, които са макси клас, овчарки, лабрадори, голдъни, и ефективният им работен живот е 10 години, биологичния максимум 11-12. И тогава си дадох сметка, аз съм завършила психология, имам опит и практика като психолог. Завършила съм журналистика, имам опит и практика като журналист. Защо не използвам всички свои знания, умения и опит, за да създам българско училище за кучета водачи? И реших да опитам, създадах фондация Очи на 4 лапи, регистрирах я. Първите години се учихме как се прави това. Първото куче-водач, което сме обучили, беше през 2005 година и 2007 година взехме сегашната си база като наематели без наем на Съюза на слепите, за което сме много благодарни. И така, тръгнаха нещата. През 2013 година започнахме да обучаваме кучета-асистенти за хора с други видове увреждания и така до ден днешен работим, предаваме кучета и това се превърна в личната ми мисия, мисията на живота ми. Аз съм председател и учредител на фондацията, но в екипа работи 13 човека, които се занимават всеки Божи ден с това.
Благодаря. Атанас, вие да споделите малко повече нашите слушатели.
Ами както споменахте, аз съм планински спасител от отряда на Банско от 15 години. Работя в Пирин планина, което е една от причините да харесвам толкова много моята работа. След като станах планински спасител, първото нещо така, което най-много ме дръпна, бяха кучетата, може би от любовта към животните. И това бе тогава бе поставена моята следваща цел, да стана водач на спасително куче. За щастие имаше скоро свободна бройка за куче в отряда. И така започнах моето обучение към групата за спасяване с кучета на планинската служба, за да се обуча първо аз каквато е процедурата да стана водач на куче, да зная как се обучава и как се работи с куче и чак тогава да получа своето първо куче, което да мога да обуча и да го приготвя за аварийна работа. За щастие с нашите кучета обикаляме по планините не само в Пирин, ние сме мобилна група, кучетата могат да бъдат транспортирани по най-различни начини. Имаме поне 5 обучителни курса в годината, те са обучителни за работа при лавини нещастия, когато имаме човек попаднал затрупан под лавина, когато имаме загубени в планината, извършваме издирвателни дейности и третата линия, по която работим, това са бедствия, авария, катастрофи, когато има хора попаднали под руини при земетресения, наводнения и други бедствия. Общо взето там, където кучето може да надуши човешка миризма, ние можем да бъдем ефективни и да кажем да, ето под този сняг, руина или дърво или каквото да било друго, има човек, кучето показва, че има човек попаднал точно под тази зона.
Албена, първо ще започна с вас. Как се обучава едно кучеводач? Колко време отнема и какво представлява това обучение?
Около 2 години и половина отнема обучението на едно кучеводач, като ние започваме работа с кучетата от третия ден след раждането им. До 16-тия ден имаме едни специални упражнения, които се правят един път на ден с всяко кученце от кучилото и които целят да развият стресоустойчивост у бебето. След това, след като прогледне кученцето, след 25-тия ден започват едни ранни тренировки по социализация. Имаме така наречената мини-фитнес зала, малки съоръжения за тренировки на кученцата, които представляват малки стълбички за преодоляване, мощчета, които се клатят, представляват неравновесна повърхност. Имаме различни ситуации, в които поставяме кучетата, пак за да изградим устойчивост към стрес. На 49-тия ден правим първия тест за пресяване на кучилото. Той оценява само типа нервна дейност и интереса на кученцето към взаимодействие с човека. За нас това е ключово качество. И обикновено от едно кучило от 5-10 кученца, не повече от 2-3 отпадат. Търсиме средните нива на скалата. Нито много експресивни, нито много меланхолични и страхливи кученца. Търсим тези, които имат плюс-минус сангвиничен темперамент с някакви акценти. След като направим оценката, кръщаваме кученцата. През това време си тече ранната социализация. Всяко кученце минава през определен тип упражнения всеки ден. След втора ваксина започваме да раздаваме кученцата в приемни семейства, където те трябва да преживеят до 12-месечна възраст. Трябва там да се социализират, трябва да им се изградят необходими домашни навици, необходимата толерантност към семейството и всички обитаващи дома и пространството около него. Приемните семейства получават всичко необходимо за отглеждане на кучето от нас. Хранене, ветеринарни грижи, тренировъчни часове, като всъщност доброволчеството се състои в това, че ние не плащаме за труда и любовта. Всичко се регламентира с договор. И след навършване на 12-месечна възраст Принципно хората са наясни, че трябва да ни върнат кучето, след като минат финалните тестове за годност, за здраве и поведение. През този период от 12-15 месеца, докато кучето е в приемното семейство, ходи на тренировки. Първоначално тренировките трябва само да изградят у приемните стопани умението да управляват кучето, базови навици по послушание да му изградят, за да бъде управляемо в градската среда, и след това тренировките минават изцяло в градската среда. Предварително уговорени места, работи се в група. Всички приемни семейства с кученцата от един клас се явяват на тази тренировка на определеното място в определения час, и това примерно е тренировка на гарата, тренировка в метрото, тренировка за качване, слизане и пътуване в тролей, трамвай, автобус, тренировка в мол, тренировка на ескалатори, на бягащи пътеки. Тоест в опита на кучето трябва да се вградят всички типични елементи от градската среда, всички стресови ситуации от градската среда, в които един ден то ще работи като кучеводач, например. След входните тестове за здраве и поведение, кучетата влизат на специално обучение. Това, както вече казах, най-рано на 12 месечна възраст на кучето се прави. Специалното обучение също продължава около година, година и половина. То е в 4 етапа, като всеки ден с кучето се работят 3 основни модула. Работа по маршрут, реален. Работа на полигон, където в ситуация без дразнители от околната среда се отработват уменията на кучето да отчита и преодолява различни видове препятствия. Ниски, високи, странични, за прескачане и така нататък. И работа по послушание, това е третия елемент. Един инструктор работи с две кучета, които са в различен етап на обучение, всеки ден, по всеки от тези три модула. Всеки ден кучето прави маршрут, който е 3,5 км, впрочем. Пешеходен маршрут и е много тежък, наистина. Всеки ден прави полигон, два полигона с кучето си и с всяко куче, и един курс послушание. След като кучето се дипломира, а дипломирането става с сериозен изпит, по време на който инструктор е с очила, той реално е сляп, и комисия от инструктори, негови колеги, оценяват работата на кучето реално, отнемат точки за всяка грешка на кучето. Ако кучето има право на максимум 20 точки под формата на грешки, при максимален брой 100 точки, то може да направи не повече от 20 точки под формата на грешки, като изпит наистина е тежък, защото, като пример само ще кажа, ако примерно кучето стъпи с едната лапа на улицата преди пресичане, без команда, това са 10 наказателни точки. Две такива грешки и кучето е скъсано. Тоест кучето трябва да има перфектната задръжка, трябва да изчака решението на стопанина, подаването на команда напред, за да започне пресичане. Живото застрашаващи грешки се наказват много тежко. След като кучето се дипломира, всъщност ние каним човека, за който сме го подготвили, и започва неговото обучение. Това е целият цикъл, като той отнема само като подготовка на кучето средно 2 години, 2 години и половина. С предаването, обучението на човека, за който го готвим, той е около месец, месец и половина. Нещата приключват и след това започва реалния живот и работа на двойката. Ние ги следим. Ние сме собственици на кучето до края на работния му живот, така че сме длъжни и да помагаме, и да контролираме до пенсионната възраст на кучето. В момента, в който го пенсионираме, даваме избор на стопанина дали да го задържи като домашен любимец или да ни го върне, за да го настаним някъде като куче, което е пенсионер и трябва да си доживее старините. Обикновено слепите хора ги задържат като домашни любимци и кандидатстват за ново работещо куче. Това е целият цикъл.
Вау! А как става двойката куче човек?
При нас кандидатстването за куче-водач е перманентно, целогодишно. По всяко време всеки човек, който е с доказано ТЕЛК зрително увреждане, тотално или частично загубено зрение и мотивиран, има силно желание да стане независим с помощта на куче-водач, може да ни се обади. Идва на интервю, ние му правим психомоторен профил. Интервюто отнема около час-час и половина. В края на това интервю ние сме наясно с това какъв тип куче като темперамент и работен профил ще му е полезно и ще му пасне. на този човек. И този човек влиза в листа на чакащите, ако е одобрен. През това време ние имаме кучета, които са специално обучение, средно 10 целогодишно. Кучета са специално обучение. Ние сме наясно с работния профил на всяко куче, с неговия психомоторен профил, чак в последния етап от обучението му, да кажем месец преди дипломирането. И тогава имаме едни матрици за съответствие, по които търсим подходящо куче за съответния човек, който е в листа на чакащите. Характерното за нашата работа е, че кучетата се дават не по реда на кандидатстване, а по съответствието в психомоторните профили. Тоест, някой може да се окаже от късметлия да е кандидатствал преди 2 месеца и да имаме подходящо за него куче, за което да му се обадим веднага. А някой може да чака година, година и нещо, докато намерим кучето, което е най-подходящо за него. След като кучето е дипломирано вече, ние сме наясно за кого го готвим. Викаме човека, той минава минимум 2 седмици обучение при нас, защото всъщност всичко, което кучето прави за инструктора си, трябва да бъде научено да го прави за слепия човек. Тоест слепия човек трябва да започне да изисква работните умения на кучето, като използва съответния команден пакет от специалното обучение и съответния команден пакет от дисциплинарното обучение. Заедно с използването на кучето, ние учим човека и как да се грижи за него. Всеки ден този човек има практически и теоретически занятия. Накрая на периода на обучение при нас той има изпит, с който трябва да докаже на колегията от инструктори, че е овладял базовите умения за работа със своето куче. Но истината е, че инструктора, който обучава кучето и обучава слепия човек как да го използва, никога не заявява изпит преди да е сигурен, че двойката вече базово се е сработила. Така че почти не ни се е случило да скъсаме някого на този изпит. Което означава, че ако 2 седмици не стигат за това обучение, ние го удължаваме и 3, и 4 седмици, докато наистина се сработят кучето и човека. След това обучението се прехвърля в домашните условия на слепия човек. Инструктора е командирован в съответния град, селище, където живее човека, защото ние работим за слепите граждани в цялата страна. Нищо, че базата ни е само в София. И там домашното обучение по неговите маршрути в неговия реален социален контекст продължава пак минимум седмица, ако се наложи и повече. И след това договор за безвъзмездно ползване срещу 1 лев и ние си ставаме роднини с този човек по повод кучето, което той ползва до края на работния живот на кучето, както вече казах.
Атанас, при вас как се случва този процес? Как се подбират спасителните кучета и как се изгражда тази връзка? Човек-куче.
Ами ще си позволя да тръгна малко по-назад във времето и да спомена, че нашата планинска спасителна служба има история над 90 години. Тогава през 74-та година службата решава, че е време да се здобие с група за спасяване с кучета, които основно да помагат при затрупани хора при лавини, сиреч лавинни кучета, и канят двама австрийски инструктори, Ханс Базет и Роланд Адамле от Бергвахт от Австрия, от австрийската служба, които идват тук на база Алеко и правят първия курс за спасителни кучета. Подбират се съответните кучета тогава само от немска овчарка и се поставя началото, като дават първите знания как трябва да изглежда една такава група, какви са функциите, и се поставя началото. Лека по лека започва да се развива тази дейност. След това има по-напред в годините една италианска школа, която също дава един много сериозен тласък на нашата група. Впоследствие става ясно, че тези кучета могат да бъдат използвани и при земетресения и други бедствия. И така първата група се включва при земетресението в Армения през 1988 година, където женат успехи и спасяват определен брой хора. Следващата международна мисия е в Турция през 1999 година, два пъти тогава при двете опустошителни бедствия, и както и през 1923 година нашето участие в Турция. Като цяло, слушайки колегите от кучетата водачи на слепи хора, имаме доста сходни черти и начини на работа и обучение. При нас, първо, за да станеш водач на куче, трябва да си планински спасител. Тогава трябва да се освободи място в съответния район и съответния отряд, които са 23 на брой, разположени около планините. И подава се заявление до ръководството на групата и се преценява има ли нужда, има ли възможност, има ли бройка, която да бъде изпратена в съответният отряд. И така се започва, както споменах в началото, едно обучение на кандидат-водачът, който започва да се обучава как той самия да бъде водач и да бъде инструктор на своето кученце. Защото кучето при нас не се обучава, както при колегите, от външен инструктор, а се обучава от самия водач. Затова ние първо трябва да подготвиме него, как да работи с него по така най-правилния начин, за да няма проба грешка и това да забави процеса на обучение. След като водачът премине няколко курса в рамките на 2 години, да речем, тогава вече по преценка на ръководството водачът се явява на изпит и показва готов ли е да бъде водач на спасително куче. При оценка да, този водач получава кученце, което трябва да бъде, както в сходната организация, трябва да бъде подбрано не само спрямо породата, а трябва да бъде подбрано спрямо характера на водача и неговото поведение. Тъй като едно куче, което е с по-твърд характер, ако попадне при водач, който е по меланхоличен или по-мек като тип човек, тогава ще има конфликт между двамата и нещата няма да се получат така, както бихме искали. Обикновено породите са немска овчарка, голден ретривър, лабрадор. Отскоро пробвахме и бордър коли. Доста добре се вписва и белгийската овчарка малинуа. Най-важното нещо е не само породата, а и селекцията на кучето да бъде подходяща за нашата дейност. След като подбереме кучило, което би било удачно за нас, тогава е важно да избереме с специални тестове и самия индивид. Защото ако при тях се търси по-спокойно кученце, което да бъде, както се изрази, албена сангвиник, може би в минус по-скоро, тя ще каже. При нас се търси сангвиник в плюс, нали, който да бъде с по-силно изразен ловен инстинкт, така по темпераментен индивид, който да полудява, да гони топката, да полудява, да търси, да намира.
С повече холерични акценти, да.
Кажа спрямо характера на водача, защото водача е много мек, има холерични акценти, ще има конфликт между двамата. Същото и в обратната посока. Ако кучето е по-спокойно и по-меко, а водача е с по-твърд характер, нали, и си позволява да му повиши тон, да кажем, тогава кучето ще изпадне в едно състояние на, как да кажа, буквално ще се стресне. И няма да имаме добра комуникация между двамата, това ще бъде проблем. Когато подбереме вече този индивид и водачът стане водач на съответното кученце, това се случва още в бебешка възраст, 2-3 месеца. Кученцето директно заминава в дома на водача и става член на неговото семейство. Моят син, още като беше малък, наричаше моето предишно куче, първия Норд, го наричаше братче, та майка му се сърдеше и казваше, аз не си спомням да съм раждала кучета. Така че кученцето става член на семейството и започва да се отглежда в дома. Добре е да не бъде в апартамент или в затворено пространство, да живее на двора, в колибка, да има достатъчно място за движение и всички нужни условия за едно куче, което да бъде отглеждано на двор. Причината е, че то не трябва да се изнежи, а да се закали към външните условия, тъй като нерядко се налага да работи при минусови температури, в тежки метеорологични условия и този организъм трябва да бъде запознат с тези условия. Следва обучение, което започва буквално от първите дни, като водачът буквално става майка на бебенцето, става неговият буквално водач, който трябва да му покаже първите стъпки в неговия живот в новото семейство и в неговата оперативна работа. Разбира се, има си команди, с които се започва, с думичката не, с запознаване с любимата играчка, тъй наречения портировачен предмет, който в последствие се целим да бъде неговия най-силен мотиватор, за да работи по този начин, да бъде награждавано за своите успехи. И веднага след като кученцето е годно да излиза навън, т.е. определено време след третата ваксина, може да се включи в следващия курс, където е важно то да се социализира с другите 20-ти на кучета, с другите водачи, да види, че те не са лоши, че кучетата не са лоши, че водачите и хората не са лоши, за да може да придобие доверие у непознатите, които в последствие ще трябва да търси. Започва, както се изразяват колегите, една приказка безкрай. Един безкраен процес на обучение, в който кучето и водачът трупат заедно опит и се опознават един друг и трупат доверие един към друг. Зимните курсове започват отначало с отворена дупка, плитка отворена дупка, в която се поставя първоначално водачът, към който кучето вече има изградена връзка, и по този начин бебенцето, буквално имайки връзка към своя водач, изтичва при него, влиза в дупката при него и бива награждавано за това нещо. Докато във възраст между 2 и 3 години достигнем оперативен клас и тази отворена дупка се превърне в една дупка, изкопана в снега на дълбочина между 2 и 3 метра, плътно затрупана, като непознат за кучето или член на групата фигурант е затрупан в тази дупка, прекарава повече от 40 минути долу, за да може неговата миризма да излезне, да пробие горе до повърхността и кучето да локализира тази миризма, да маркира в идеалния случай чрез копаене и лай. Когато е по-трудно и миризмата е по-слаба, обикновено кучетата почват да копаят там и не се отместват, копаят непрестанно, докато не отиде водача до мястото. Така, с помощта на помощници и лопатари, фигурантът бива откопан. Когато се отвори пролука, на кучето се позволява да влезне вътре в дупката, за да получи своята награда, каквато то си е избрало. Най-често, както казах, любимата играчка, игра, съревнователна игра с любимата играчка, хвърляне, за да я носи, или ако кучето е по-лакомо, а не чак толкова игриво, си позволяваме да използваме храна по този начин. Общо взето, това представлява обучението за търсене на хора, попаднали под снежните маси. Сходна е и методиката при руините. Там нещата са малко по-различни, защото когато човек е под няколко пласта руини, е важно за водача да разчете откъде би било възможно да излиза миризмата, как тя се транспортира нагоре по тунелите, защото много е важно кучето да бъде научено на тъй наречената микролокация. Това означава, че трябва да сложи носа там, където миризмата е най-силна, за да се знае откъде се подходи към този човек. Ако кучето не е научено на тази микролокация, то ще хване миризмата в самите руини, ще каже: да, тук в тази руина, в тази сграда има човек, но ние няма да знаем откъде да подходиме. И може би най-лесният за нас начин на работа е, когато имаме издирвателни действия. Тогава обикновено човекът е в планинска или горска среда и се намира някъде в определена зона, която имаме за притърсване, защото той е отгоре върху повърхността. Неговата миризма се излъчва най-силно и статистически кучето може да подуши неговите молекули миризма до около 500 метра. Когато вятърът насочи миризмата, образува конус на миризма в определена посока, която се движи вятъра, тогава водачът подхожда от подветрената страна и ако вятъра донесе тази миризма до кучето, то ще я хвана от стотици метри и ще заведе водача до мястото на пострадалия. Така то трябва да седне и да започне да сигнализира чрез лай, докато не изчака водача да отиде до него. Общо взето така протича обучителния период. Както казахме, между втората и третата година се надяваме да имаме едно добре обучено куче, което да може да служи до 8-та, 9-та година. Забелязвам, че при колегите е малко по-различен активния работен живот, тъй като нашите кучета, за съжаление, много се амортизират и са изключително активни, движат се при рискова среда, високо стресова среда. Транспортираме ги по какъв ли не начин до Турция. Летяхме с военните самолети Спартан. Когато има възможност, ги тренираме с хеликоптери. Транспорт върху моторни шени в лавинни участъци, рискови стръмни улеи, и може би това също оказва влияние върху техния работен, също и биологичен живот.
Не е професия за всяко куче или за всеки човек, да, явно.
Да, определено, нито за всяко куче, нито за всеки човек.
Да. Каква е типичната мисия, в която участват? Може ли да споделите за нашите слушатели някоя запомняща се своя история?
Запомнящи истории има доста. Когато има изчезнал човек в планината, винаги включваме нашите кучета. Случвало се е нерядко при лавинна акция кучето да успее да открие къде е затрупаният под лавината. Както казах, често се налага да бъдат транспортирани с моторни шени, защото, за съжаление, все още нямаме достъп до хеликоптер, който своевременно да може да транспортира кучето до мястото на инцидента, както е в съседните държави. Казвам съседните, защото в европейските държави, които са по-развити, това се случва от много-много отдавна, но в съседните държави вече се случва и там е факт. Надяваме се скоро време да имаме достъп до това нещо. Три са основните земетресения, при които успяваме да намерим живи хора и буквално да спасиме човешки животи. За мен най-запомнящата ще остане 23-та година земетресението в Турция, където бяха маркирани и намерени 7 човека. Такава ни бе обратната връзка, че 7 човека от това, което сме маркирали, са били спасени живи хора. Няма как бедствие с такива мащаби да не бъде запомнено.
Mm-hmm.
Земетресение, при което загинаха повече от 60 000 души. За щастие тогава се показа, че когато има желание, нашата държава може да работи като една добре смазана машина. Много бързо бяха организирани военните да транспортират нашата служба до Турция. Ние бяхме първата държава, която се оказа на мястото на бедствието. Веднага започнахме издирвателни дейности, след което от Адана, където кацнахме, след като свършихме това, което беше възможно да се свърши там, тъй като тя беше сравнително слабо засегнат град, решихме да се прехвърлиме в по-сериозни, но засегнатите части към Хатай. Там наистина попаднахме в един апокалипсис. Трудно да се опише картинката, защото през вечерта пристигнахме в Хатай. Преминахме през едно изключително дълго пътуване от около 12 часа, тъй като магистралата беше задръстена от спасителни служби, камиони, които прекарваха тежка техника за разчистване на руини. Всички се бяха насочили натам да помагат и се самозадръствахме. Та когато пристигнахме в Хатай, вечерта заварихме един напълно разрушен град. Хората бяха, тези, които бяха оцелели, бяха пред своите руини, бяха запалили огньове, за да се стоплят и просто чакаха някаква помощ, някой да помогне да бъдат извадени телата на техните близки, които са вътре, или пък със сигурност имаше и надежда, че те ще бъдат живи, защото продължаваха да се изваждат живи хора 3-4-5 дни след деня на опустошението. Много беше драматично, тъй като аз лично имах притеснения как ще реагира моята психика при бедствие с такива мащаби. Нямах притеснение от това как ще реагирам при наличието на много загинали, но наистина не знаех, защото нямаше как да знам как ще реагирам при чак такова бедствие. Такъв въпрос усещах, че напира вътре в себе си. Успях да бъда спокоен, успях, както и всички колеги, да се държат изключително професионално, да не се подадат на този адреналин и на тези емоции, които напираха от всякъде, което показа, нали, едно доста сериозно ниво на групата, но в крайна сметка няма как да не запомниш едно такова бедствие от такъв мащаб. В главата ми още дълго време и се надявам да няма по-тежки бедствия, в които да се наложи да се включим, защото забелязваме последно време, че Балканите отново започват да се тресат. Тази сутрин пак има силно земетресение в района остров Крит.
Mm-hmm.
Буквално сме на тръни, къде какво ще ни изненада. Но смея да твърдя, че сме подготвени и момчетата, и кучетата, както и доста подновихме аварийния си инвентар и бивачен инвентар след земетресението в Турция. Той е актуализиран. Дай Боже да остане актуализиран и да стои заключен в склада, докато изгние.
Да, да.
Докато се наложи пак да бъде актуализиран.
Да, наистина супер, супер послание. Албена, за финал иска да ви попитам какво могат да направят нашите слушатели, за да помогнат на вашата фондация, с какво могат да бъдат полезни?
Всеки, който иска да бъде съпричастен, има два начина да го направи. Може да помогне в натура, като доброволец, например, да стане наш приемен стопанин, което означава, че ще придобие безценен опит в това как се социализира, възпитава и обучава в послушание едно младо куче, независимо от това каква порода е. Ние учим приемните си стопани на това и този опит те след това екстраполират върху собствените си домашни любимци и това е безценно. Ние осигуряваме всичко необходимо за отглеждане на кучето и доброволчеството се изразява в това, че не плащаме за труда и любовта. Очакваме от хората да имат съзнание за мисия, да знаят, че отглеждат куче за някой друг и че след 12-15 месеца трябва да ни го върнат. Това е единия начин, по който могат да се включат. На нас целогодишно ни трябват приемни семейства. Ние току-що приключихме с раздаването на едно кучило в приемни семейства. Сега през юли чакаме ново кучило да се роди и в началото на есента ще имаме отново сигурно 8-10 кученца за раздаване. Така че всеки, който има желание да стане част от нашата работа, нека да ни се обади. Просто за да мине през процедурите за включване в програмата за приемно семейство. Другия начин да ни се помогне е като се направи дарение в нашите сметки. В нашата страница има подстраница Дари. Как да даря? Там има PayPal бутон, там има ePay бутон, там има банкови еврова и левова сметка. Може и през EasyPay да се правят дарения. На нас всеки лев ни е безценен. Радваме се на всички дарения и на тези, от които са от по 5-10 лева и на тези, от които са с няколко нули. Така че всеки лев е добре дошъл и се използва по предназначение, защото ние всъщност цялото отглеждане, изхранване, ветеринарно обслужване, обучение на кучетата финансираме сами. Субсидията, която имаме от държавата, като делегирана от държавата дейност, можем да използваме само за работа с хората, за които са обучени нашите кучета. Не можем за подготовка на самите кучета да харчим нито лев от тази държавна субсидия. Така че даренията са ни безценни и ще ни зарадват много.
Благодаря. Атанас, вие споделихте всички тези предизвикателства, с които се срещате всеки ден в работата си. Как могат нашите слушатели да ви подкрепят?
Ами, при нас 90% от спасителите, говоря в цяла България, имаме около 500 спасителя, 90% от тях са доброволци. Това означава, че те си имат своите професии и планинското спасяване за тях е един вид хоби, което те обаче работят на професионално ниво. Те са обучени, екипирани и буквално работят рамо до рамо с щатните спасители, тъй като такъв е механизма на работа. За съжаление, единственият начин, по който може да се помогне при нас също е чрез дарения. Както и планинска служба, така и нейното подразделение, група за спасяване с кучета, изпитва немалки финансови затруднения. Бюджетът, който се отделя от държавата, е крайно недостатъчен, както за заплати на щатните служители, които имат своите немалки отговорности и задължения, така и за да може да бъдат оборудвани всички спасители, доброволците също. Автопарка ни е изключително устарял. Моторните шейни вече започват да устаряват значително. Така че определено, както при колегите, вероятно както и при всички други институции и организации в България, всяко дарение би било от огромно значение. В групата за спасяване с кучета, благодарение на наши приятели, дарители, успяхме да закупиме немалко инвентар, немалко екипировка. Част от тези дарения опитваме да насочиме към обучителни курсове в европейските държави, тъй като кинологията е твърде бързо развиваща се наука и ние сме задължени да бъдем в час с това какво се случва и по какъв начин най-ефективно можем да обучаваме кученцата, тъй като по този начин по-бързо ги въвеждаме в оперативен клас и се увеличава техният работен живот. Така че това е една от насоките, където дързаеме да можем да посещаваме колкото се може повече международни курсове, да трупаме знания и опит. Дарения могат да бъдат направени чрез сайта на планинска служба, чрез Facebook страницата на групата за спасяване с кучета, могат да се свържат с нас. Хората правят го постоянно, за което сме им безкрайно благодарни и дай Боже да успяваме заедно да случваме нещата и да имаме успехи.
Страхотно. Благодаря. Благодаря, Бена. Благодаря, Атанас. Благодаря, че бяхте наши гости и споделихте тази изключително интересна, включително естествено и за мен информация. Може да се поинтересувате, ако наистина искате да направите дарение и за двете организации. Ние ще поместим по-долу линкове. Благодаря и на вас, нашите слушатели, че отново бяхте с нас и до нови срещи.